พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภชพระกุมารถวายพระนามว่าพระสิทธัตถะภายหลังเจ้าชายราชกุมารผู้พระราชโอรสประสูติได้5วันแล้วพระเจ้าสุทโธทนะพระราชบิดาได้โปรดให้มีการประชุมใหญ่ผู้เข้าประชุมมีพระญาติวงศ์ทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดามุขอัมมาตราชมนตรีและพราหมณ์ผู้รอบรู้ไตรเวทเพื่อทำพิธีมงคลในการนี้คือพราหมณ์มีทั้งหมด108แต่พราหมณ์ผู้ทำหน้าที่นี้จริงๆมีเพียง8นอกนั้นมาในฐานะคล้ายพระอันดับพราหมณ์ทั้ง8มีรายนามดังนี้คือ 1. รามพราหมณ์ 2. ลักษณะพราหมณ์ 3. อัญญพราหมณ์ 4. ทุชพราหมณ์ 5. โภชพราหมณ์ 6. สุทัตตพราหมณ์ 7. สยามพราหมณ์ 8. โกณฑัญญพราหมณ์ที่ประชุมลงมติขนานพระนามพระราชกุมารว่าเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นมงคลนามมีความหมายสองในในหนึ่งหมายความว่าผู้ทรงปรารถนาสิ่งใดจะสำเร็จสิ่งนั้นดังพระประสงค์อีกในหนึ่งหมายความว่าพระโอรสองค์แรกสมดังที่พระราชบิดาทรงปรารถนาแปลให้เข้าเป็นสำนวนไทยในภาษาสามัญก็ว่าได้ลูกชายคนแรกสมตามที่ต้องการพระนามนี้คนอินเดียทั่วไปในสมัยนั้นไม่นิยมเรียกแต่นิยมเรียกพระโคตแทนพระโคตตรงกับภาษาไทยทุกวันนี้ว่านามสกุลคนดึงนิยมเรียกพระราชกุมารว่าเจ้าชายโคตมะหรือโคดมพร้อมกันนี้พราหมณ์ทั้ง8ก็พยากรณ์พระลักษณะคำพยากรณ์แต่ความเห็นเป็น2กลุ่มพราหมณ์7คนตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข7ตามรายนามที่ระบุไว้แล้วมีความเห็นเป็นเงื่อนไขในคำพยากรณ์ถ้าเจ้าชายนี้เสด็จอยู่ครองราชสมบัติจากได้ทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ทรงมีพระบรมเดชานุภาพมากแต่ถ้าเสด็จออกทรงผนวดจากได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกมีพราหมณ์หนุ่มอายุยาวคนเดียวที่พยากรณ์เป็นมติเดียวโดยไม่มีเงื่อนไขว่าพระราชกุมารนี้จากเสด็จออกทรงผนวดและได้เป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนพราหมณ์ผู้นี้ต่อมาได้เป็นหัวหน้าพระปัญจวัคคีย์ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและได้เป็นพระอรหันตสาวกองค์แรกที่รู้จักกันในนามว่าพระอัญญาโกณฑัญญะนั่นเองที่เหลืออีก7ไม่ได้ตามเสด็จออกบวชเพราะชรามากอยู่ไม่ทันสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงผนวด